Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Velmi skromně, s mírným úsměvem na tváři a pohledem vlídného pozorovatele se dává na chodbě základní umělecké školy, kde i já společně s dalšími rodiči a prarodiči čekáváme na své potomky. Několikrát jsem ho chtěla oslovit, ale vždy se mi zdál neuvěřitelně plachý a možná až křehký. Nechtěla jsem ho zaskočit a vylekat. Nakonec se ukázalo, že mu povídání u rozhlasového mikrofonu není proti mysli a já se na ně velmi těším, protože se tak na chvilku opět stanu dítětem v péči přívětivého dospěláka, někdejšího průvodce nedělním studiem Kamarád, dramaturga a scénáristy Jiřího Chalupy. Dobrý den.
Dobrý den, no teď jsem zaskočený úplně, protože tolik chvály, já už bych měl teď jenom mlčet.
No ale že chodíte do hudebky s vnoučkem, to není žádná chvála, to je fakt.
To, jasně.
Když tam tak sedáváte mezi těmi pobíhajícími ratolestmi, noříte se někdy do vzpomínek na vlastní dětství?
No, že bych jako nějak hodně vzpomínal na dětství, to ne. Je to takovej ostrov klidu, vlastně štěstí. Přitom určitě jsem měl plno starostí, když jsem byl dítě, ale ty jako kdyby odpluli, zůstal ten ostrůvek, kde jsou palmy a kde vlastně je sluníčko a je to. I když Nezval napsal, to opuštěné vyslanectví, z kterého zbyl jen zpustošený dvůr, ta ruina všech ruin, to je dětství. Což je taky druhá pravda, řekněme, to dětství je tak daleko za mnou. Rád bych na to vzpomínal, nemám čas na vzpomínání.
Umíte přednášet další verše takhle krásně?
Pár mocné. Chtěla byste nějaký?
Řekněte ještě, to by mě zajímalo. Jestli jste si to připravil pro Stříbrný vítr, nebo je to ve vás?
Ne, to jsem si nepřipravil. Já jsem si nepřipravil nic, protože Stříbrný vítr, si říkám, to není o tom, že bych byl zrovna mladý. To musím být opatrný. Poezii mám rád. Rád ji čtu a rád se nechávám ji okouzlovat, protože si myslím, že je to nádherný svět. A když je podzim, taky Nezval, podzim už platí listím svou útratu, je konec láskám, konec nenávistím, podzim už platí listím a není návratu.
Taky jste někdy básničky psal?
To jo, to jistě. Psal jsem je v pubertě na Gimplu, samozřejmě tam asi nejvíc. Pak se to přetavilo v to, že teď, když něco píšu takovýho, tak to jsou texty písniček.
Vy vůbec rád píšete, nechal jste si nejednou slyšet, že byste nejraději ze všeho seděl doma a psal. Byl jste už v dětských letech vypravičem, fabulátorem?
Nemůžu říct, až tak v období toho gymnázia jsem začal psát ty básničky, začal jsem vymýšlet i divadelní hry, který jsem hrál se svým bratrem mladším o 7 let a s partou dětí, tak jsme dali dohromady nějaké představení jen tak na chatě a hrálo se to pod lesem, tam na takovém palouku, který ty dospěláci nasvítili a tak, bylo to docela dobrý. Nenapadlo by mě v tu dobu, že někdy bych se něčím takovým živil, nebo že by to bylo moje životní poslání. To ne, to mě jenom bavilo stejně jako třeba fotbal. To až mnohem, mnohem později jsem najednou začal dělat i rozhovory s nějakýma lidma do časopisu třeba Student. Pak se to přetavilo na medicínu a vlastně jsem zase neuvažoval o tom, že bych dělal něco jiného než tu medicínu. To byla cesta trnitá přes špitál, 2 roky ve špitálu pod Petřínem, krásný časy, ale náročný. Když jsem byl na té medicíně, tak najednou jsem si říkal, Ježíš Maria, teď mám ještě čas a šel jsem dělat přijímačky na FAMU, kam mě vzali a odešel jsem z té medicíny.
Vy jste na tu medicínu doputoval přes MatFis, což mě tady fascinuje po těch gymnaziálních letech, kdy jste hrál divadlo a psal rozhovory, případně povídky. Jak jste se tam ocitl?
Nebylo to tak složitý. Berte mě jako takový bázlivější typ, který si říká, já se nikam jinam nedostanu, ty holky mají sami jedničky, já jsem byl dvojka vždycky, tak tam mě nevemou. Matika mě docela šla, připadala mě velmi logická, velmi taková průzračná, čistá věc, tak jsem šel na matfiz. Hned jsem poznal, že je to omyl. Velmi rychle, během týdne už jsem věděl, tady nemůžeš být, Jirko. A po dvou týdnech jsem šel do té nemocnice dělat a říkal jsem si, tvůj osud je medicína, to je jasný, to nemůže být jinak. Všichni mě podporovali.
To musel být hodně zásadní životní vklad práce v petřínské nemocnici, to setkávání s nemohoucností, bolesti, s bezmocí a někdy třeba i se smrtí. Cítil jste to jako životní přelom?
Spíš teď zpětně to cítím. Když jste na té lodi, já jsem byl na chirurgii většinou, to je život sám. To člověk, stejně jako ty doktoři, si neříkají, Ježišmarja, ho operuju a on to asi nepřežije. To ne. Vidíme vždycky to lepší, bereme to všechno jako realitu, jaká to je. A nedá se to takhle prožívat. Klidně se dá operovat a povídat si o tom, co budu dělat v neděli. A ten výkon musí být dokonalej. V tom je ta síla toho doktora. Takže i já jsem to bral všechno normálně. Některé věci mě ale už tehdy zasáhly a byly to děti. Dítě, které se usmívalo a oči mělo a oni říkali, hele, ale to tady nebude za krátký čas. No to mě vzalo, to jsem si říkal, to není přece možný. Ale jinak jsem to takhle neprožíval, i když tam byly některé věci, když třeba mě umřel někdo ve výtahu s infarktem. Tehdy jsem to bral jako ano, je to tak.
Byl to důvod, proč jste odcházel po dvou letech z lékařské fakulty, právě ony nemocné děti nebo takové události, které s člověkem zametou?
Nebyl. To bych lhal, kdybych to řekl. Já si myslím, že ten důvod byl ten, že jsem podvědomě toužil po jiném trošku světě a ten svět najednou tím, že mě vzali na FAMU, se mi otevřel. Je to nějaký řízení osudu. Já vůbec v životě tolik nepromýšlím, co udělám, ne, že bych dělal nějaký neuvážlivý kroky šílený, ale že bych tak měl naplánováno, to nemůžu říct.
Víte, že mě byste víc seděl na psychologa než chirurga pro ten věčný úsměv, který provází vaše naslouchání a takovým výmluvným momentem pro mě byl i záznam chatu s diváky České televize, kde se vás jedna dívka poměrně nepatřičně ptala na akné a vy jste ji dokázal krásně uklidnit z vlídnosti. Vy jste typ kazatele, typ psychologa. Řekl vám to někdo? Jistě ano.
Asi mám daleko ke kazateli, ale řekl. Já teda věřící jsem, takže v tomhle směru ke kazateli mám blíž, ale svým životem a svým založením asi ne.
Tak tedy FAMU, to je docela jiný svět. Byl jste konečně šťastný, věděl jste, že to konečně byla ta pravá volba. Zažíval jste i onen bohemský život famáků?
No já jsem se boženil. Aha. Velmi rychle. Tím bohemský život šel trošku stranou a šťastný jsem byl, že se mi narodila dcera. Na FAMU jsem šťastný byl taky. Šťastný jsem byl, protože jsem našel to, co mě po celý život nejvíc těší. Mám-li říct, když jsem šťastný, tak když něco napíšu. To je opravdu pro mě vrchol. Člověk měl úžasný pedagogy jako Milana Kunderu. To byla radost veliká, ale že bych byl šťastný, já nevím, jestli člověk někdy v životě je šťastný díl než minutu, jestli to jde vůbec, ale spokojený jsem byl.
Milan Kundera, když jste zmínil tohle jméno a na mysli máte mnohá další, řekněte něco, co jste si odnesl od pedagogů z FAMU. Co vás provází celým profesním životem?
Nevím, jestli jsem byl vzorný student, já jsem ty přednášky trošku šidil, když jsem k Milanovi Kunderovi přišel na zkoušku, tak on říkal, člověče, já vás vlastně moc neznám. A já jsem říkal, no, mně se narodilo dítě, tak jsem tady zase tolik nemohl bejt. A on říkal, tak vy děláte děti a ne tu světovou literaturu. Tak mi dal nějakou otázku a dal mi jedničku, což bylo krásný. Pořád si to schovávám s tím jeho podpisem. Pedagogové, mně se vždycky líbí u těch lidí, ať už jsou na medicíně nebo kdekoliv jinde, když znají život, když to neberou jenom úzce z hlediska nějakého vědění, když jsou trošku nad tím a když prostě vědí svoje. Duh!
Jiří Chalupa vystudoval na FAMU dramaturgii, přitom pořád hovoříte o tom, že jste rád psal. Proč ne scénaristiku?
Ono je to vlastně stejný, to je propojený. I když jsou dva typy dramaturgů, jsou dramaturgové, kteří píšou sami a jsou čistí dramaturgové, kteří se zabývají dramaturgií teoreticky. Nevím, který je lepší. Já si vážím dramaturgů, který nepíšou, protože...
Protože sám píšete.
Protože sám píšu a mám obavu, že dramaturg, který píše, do toho vkládá takový to, měl bys to napsat tak, jak bych to napsal já, což není dobře. Ten dramaturg by měl být hodně v pozadí a měl by jenom řídit a samozřejmě upozorňovat na chyby a vést toho autora trošku.
Já si vás neumím představit, že byste někomu příliš vnucoval své náhledy a názory, ale zároveň mi k vám neúplně jde úkol někoho řídit. Nebojoval jste s tím někdy?
Já si myslím, že řídit se dá i jemně. V těch redakcích jsem prošel různýma funkcema a byl jsem v různých stupních šéfem. A nikdy jsem to nebral tak, že by oni byli pode mnou a že teď platí to, co říkám já. To rozhodně ne. Spíš je to tak, že se musíme domlouvat a já můžu tomu dát nějaký směr, ale ne ho vnucovat.
Jste musel být úžasný šéf.
Že jo? Nevím, jestli si to mysleli všichni, ale...
Ale od začátku jste šéfem rozhodně nebyl, tak pojďme ještě na školu a na to, jak jste si představoval svůj profesní život. Byl jste plný iluzí a plánů, nebo jste neplánoval?
Neplánoval jsem moc. Já jsem si představoval samozřejmě film. Já myslím, že každý, kdo jde na FAMU, si představuje film jakoby jak, že bude dělat. Moji pedagogové některý, v tomto případě Walter Feldstein, byl v televizi a protože jsem byl ženatý, jak potřeboval jsem nějakou korunu, tak třeba jsem získal nějakou možnost brigády tam si přivydělat něco a tím jsem se v té televizi chytil. Tam ta práce původní, to byla ve výzkumu. Tam jsem strávil nějaký čas, ale to byly opravdu spíš takový brigádní chvíle. No ale už jsem v té televizi byl maličko chycený, poznal jsem nějaký lidi a pak já jsem viděl tu televizi jako reálnou. Nikdy jsem ji nepodceňoval. Vždycky jsem ji bral jako, že i tam, když pánbůh dá, by se dalo dělat umění. A tak jsem tam šel.
Tak jsou jiní kolegové z vaší branže, kteří vzpomínají na to, že zpočátku nosili kazety nebo vyzvedávali hosty na vrátnici, tak to vás minulo, vy jste začínal ve výzkumu, ale kdy jste se dostal k první opravdu samostatné tvůrčí práci, kdy přišel ten úkol, který jste si musel od A do Z promyslet, odpracovat a zodpovědět?
To bylo velmi rychlý, když jsem nastoupil do dětské redakce, tak jsem byl v redakci pořadu Vlaštovka, a vím, že, protože jsem inklinoval k jižním Čechám, to mě prostě fascinovalo vždycky ten kraj, tak první, co jsem udělal, že jsem jel tam, do Budějovic, dostal jsem teda úkol v televizi, natočíš tenhle ten pořad, ale bylo na mě, kde a jak. Jel jsem tam a oni mě odvezli do Nových Hradů. Blízko Nových Hradů v Novohradských horách je Terčino údolí, opletení pověstma o tom, jak tam vraždila hraběnka v lázni, taky se tomu říká lázničky, vraždila mladíky, taková čachtická holka. A tam byla taková budovečka a oni řekli, tady se můžeš vyspat a ráno my zase přijedeme, ty si to tady prohlídni, promysli. Tak já jsem šel ještě do hospody, do těch hradů. Večer jsem tam přišel, zima byla strašná. Nedalo se to zamknout, teď byla tma. A já jsem si říkal, Jirko, co když přijde tam ta... Já byl tehdy mladík, co když přijde a taky tě strčí do koupele. Tak jsem se klepal jak blázen, nakonec jsem usnul a ráno jsem otevřel okýnko a pode mnou tekla stropnice, nádherný peře a tam byl rybář a chytal pstruhy na mušku a já jsem si říkal, to je ráj. A byl a je.
80. léta, to bylo Studio Kamarád.
Ano, jednoznačně. Bylo to Studio Kamarád nejen. Dneska Studio Kamarád jsou spojováky, UAL, MUF a ty vstupy mezi pořadama. To Studio Kamarád v 80. letech byly i některé pořady tam vkládaný. Kabarety, maminko, tatínku, dívejte se se mnou, modrý telefony. Takže ten pořad se profiloval nejen konzervama, pohádkou nebo nějakým animákem, ale ještě touhletou tvorbou dovnitř.
Vy jste ty juheláky vystavili tak, že vždycky stáli na straně dětí, že byli takový jejich ochránci, že zahrnovali pohodou, spikleneckým přátelstvím, leckdy i protestem vůči dospělým. Měli jste dojem, že se těchto věcí tehdejším dětem nedostává, nebo proč jste je takto charakterově vybavili?
Měli jsme dojem, že ty děti jsou stejný jako ty dospělí. Že možná trošku méně vědí. Ty dospělí samozřejmě musí mít nějakou autoritu, to jsme chápali. Současně jsme si nemysleli, že děti jsou na to, aby jim někdo dal pohlavek a řekl, tadyhle běž a tadyhle to udělej. Brali jsme je jako tvory, který mají stejně velké starosti. I když ten dospělák má starosti o to, jestli dost vydělá, tak ty děti mají ale stejné starosti a stejně třeba nemůžou usnout. A tak jsme je chtěli brát jako takový malý, velký lidi a tak se na ně obracet.
Ten pořad, který původně měl moderovat někdo jiný než vy, ale ten se pak nějak nedostavil. Když jste usedl před tu kameru, bylo to v klidu, protože to přišlo takhle náhle, nečekaně a tudíž bez velkých nervů předem? A nebo jste si zakusil patřičnou dávku rozechvění?
V televizi je to tak, že to rozechvění, pokud nejste tvrdák, tak si zakusíte vždycky. Rádio, to je pohoda. Tady si sedneme, nevnímáme, co je za námi, před námi a můžeme si povídat. V televizi, pozor, pojedem, světla, ještě tadyhle to přisvít trošku a tak, jo, klapka. Teďko všichni stichnou najednou. Je to náročnější na to rozechvění určitě. Já jsem moderoval některé vlaštovky, takže ta kamera mi nebyla cizí. Do tohohle jsem spadnul opravdu vyložně náhle. Byl jsem velmi neupravený. Ale to nebyl žádný záměr, že jsem byl neoholený. Dneska už se holím každý den, myslím si, v tom věku nemůžu vidět, jen tak, takhle to bylo.
Vaším cílem prý bylo zrušit obrazovku jako neprostupnou hradbu, což si tedy neumím moc představit, protože ta bariéra přes ten objektiv kamery je opravdu silná, psychologicky působí. Jaké jste měl na to pomůcky, jak se vám to dařilo? Byla to třeba nějaká představa někoho za ní, nebo jak jste
Já
na to šel?
Si myslím, že je to strašně důležitá věc ve všech pořadech pro děti, které vznikaly i budou vznikat. Nemyslím tím pohádky, to jsou vyloženě stylizované tvary samozřejmě. Ale jestli někdo něco dělá pro děti, tak by to mělo být kontaktní. Měl by vedle toho, co je na té obrazovce, brát do hry i ty, co se na to dívají. Já jsem se vždycky snažil obracet se na ně, jako bychom byli tam v tom studiu spolu. To, že oni jsou doma v nějakém křesle nebo v posteli, to je jedno. Jsme prostě spolu, povídáme si. Já si myslím, že jde si s dětma rozumět, jde si s dětma povídat a ty děti jsou schopní to vnímat, i když nesedíme proti sobě.
Možná jste zúročil i ty své zkušenosti z divadelního mini-ansámblu z let gymnaziálních, ne?
Ano, to jsme hráli v letech gymnaziálních osadě lety, ale je to pravda. Já vím, že mám za sebou dlouhou praxi, ale nemyslím si, že bych něco moc uměl. To si člověk vždycky nad každou věcí, kterou dělá, znova a znova učí, znova přistupuje k ní, znova se může splést. Ale jestli něco, myslím si, je moje devíza, že si rozumím s dětma. To si myslím, že jo.
Ty pořady, říkáte, měly být kontaktní, určitě měly mít také moment výchovy a vzdělávání. A to je docela tvrdý oříšek. Poučovat děti? Ne, to není ta cesta. Jak se to dělá? Jak se děti vzdělávají a vychovávají, aniž by je to otravovalo?
Další zásada toho, když někdo dělá něco pro děti, tak si myslím, by měl vědět, co jim chce říct. Jestliže to ví, tak je ze 70% vyhráno. Pobavit děti je málo. Myslím si, že humor by měl být součástí všeho tohodle toho, co se dělá. To v každém případě, ale kromě toho humoru by tam mělo být i nějaký to poselství, i nějaký to poslání. Nikoli říkat, když přistoupí do autobusu stará paní, puste jí sednout, i když je lepší to říct takhle blbě, než neříct nic. Ale myslím si, že se to dá říkat i jiným. Když budeme tady sedět s dětmi, tak řeknu, čověče, já jsem sem jel. Představ si, že to jsem viděl v metru. Tam stařenka 3x upadla na zem, já ji zvedal. A tam seděli malí děti a nevstali. Ty by si vstal, viď? A myslím si, že takovým bezprostřednějším způsobem se dá říct všechno.
Tak to hezky k nám, rodičům a vychovatelům, promlouvá Jiří Chalupa.
Český rozhlas Dvojka.
Wise men say only fools rush in, but I...
Pane Chalupo, ve studiu Kamarád jste se jako tvůrci tak odvázali, že vás nakonec soudruzi zakázali. Co jste vyvedli?
Ono to studio Kamarád od začátku už mělo určitý problémy. Ty děti ho hodně berou. A některý rodiče měli dojem, to taky psali, že jim ty děti bereme. Co vy to děláte? Dítě nechce se mnou jít a chce se dívat na to. A to, co mu říkám já, jako by nebylo důležitý. Kromě toho bylo spousta lidí, kteří tomu fandili i mezi rodičama, samozřejmě.
Což je docela úsměvné, protože vy jste studio Kamarád zbudovali mimo jiné proto, aby si rodiče v neděli přispali, že jo?
Ano, ale někteří časní si nepřispali. Ale to snad ne. Oni říkali, že ty figury, jako je Muf, Záporák, a ještě hlasitej. Tak říkali, to tam řve, to je šílený. Nicméně doby přešly, revoluce různý sametový. Před časem se točilo k nějakému výročí o studiu Kamarád o těch juhelákách a jedna paní psycholožka se velmi vehementně obula do označení dospěláci. Takže vždycky se najdou ti, kterým něco vadí, protože ten potrefený se vozuje.
Na to vy tvůrci musíte být zvyklí, že jdete z kůží na trh a ne vždy se vaše tvorba líbí na všech stranách. To tak prostě je. 80. léta byla pro vás co do tvorby nesmírně plodná. Vedle toho studia Kamarád jste napsal spoustu pohádek, třeba Princové jsou na draka, co takhle svatba princi, ať přiletí čáp královno. Jak se narodila ta moje nejmilejší Princové jsou na draka, řekněte?
Princové jsou na draka byla moje druhá pohádka a tehdy ty pohádky byly kratší, měla to být 40-minutová, ona potom přerostla daleko větší rozměr. Je to pohádka, která byla velmi jednoduše točená za 4 odpoledne na Kavčích horách ve studiu, v malém studiu. Pro mě je to dneska neuvěřitelný, jak se ten Jirka Adamec stihnul, jak to udělal. Jak se narodila? Prostě někdo z dramaturgů mi řekl, napiš pohádku, Jirko.
Bylo to bez jakýchkoliv zadání, limitů? Věděl jste třeba, pro jaké herecké obsazení píšete?
Ne, vůbec, vůbec, to nikdy nevíte. Já jsem věděl, že mám napsat pohádku, která bude ve studiu natočitelná a takhle dlouhá, tedy kratší. Já jsem měl předobraz před sebou, protože jsem miloval Wericha a ten král, který ho hrál Menšík, byl pro mě Werich. A od toho jsem odvíjel všechno. Takže odtamtud určitě plyne i to, co si nesu sebou dál. Já nikdy jsem nenapsal pohádku, kde byly nějaký nadpřirozené bytosti, kde byly nějaký zlý mocnosti. To špatný je hloupost, to špatný je vlastně v člověku. To, že tam ty písničky, a tak to už rostlo potom.
Právě na písničky se chci zeptat, protože ve vašich pohádkách se dost zpívá. To je z vašeho přesvědčení, nebo třeba přišli nějací autoři a řekli, hele Jirko, já bych ti něco napsal?
Přišel ten Jirka Adamec a říkal, byly by tam dobrý písničky, já tomu jsem nakloněný, já s těma dětma, co jsem dělal, byly muzikály. To je mi žánr velmi blízký, miluju muzikál, i když zdaleka se mi nelíbí všechny muzikály, jak se dělají, ale já miluji jako i klasický muzikál. Je mi to blízký. Stejně jako si myslím, že tam musí být humor, stejně jako si myslím, že tam musí být moudrost, stejně jako si myslím, že tam musí být nadsázka. Tak ty písničky, to jsou můstky, které k tomu vedou.
Dostáváte se vůbec k psaní jiných pohádek než televizních, než těch do scénářů? Píšete třeba pohádky pouze pro čtení před spaním?
Máte pravdu, že se nedostávám, mrzí mě to. To je moje chyba, protože když napíšu nějakou knížku, tak to je z donucení, což nemám moc rád. No.
A na čem pohádkář Jiří Chalupa, ten televizní, pracuje teď?
Mám před sebou hezký úkol jeden. to stačí, jeden je vlastně hodně. A to je Večerníček. Kokoškovi je taková rodina. Je to takový reportér, který je vysílaný do světa a bere tam rodinu a tam zažívají různé věci a má takovýho zlýho šéfa Krocana, který tam chce nacpat svoji krůtičku. Nakonec je vždycky s pomocí nějakých těch domorodců zvládne tak dobře, že to nevychází.
Takže tam zúročíte své zkušenosti z mediálního prostředí?
Jestli nějaký mám, tak je zúročím.
Pane Chalupo, pohádka jde s dobou a doba, jak říkáme, je divoká, uspěchaná a nevždy radostná. Snažíte se tomu nějak, co by autor, vzdorovat?
Já nevím, jestli v životě jsem někdy něčem vzdoroval. Ne, snažím se tu pohádku cítit jako, že jde s dobou. To znamená, že bych nechtěl vytvářet něco jako Božena Němcová nebo Karel Jaromír. Na druhou stranu Harry Potter. Teďko to musím napsat jako Harryho Pottera. To ne. Snažím se, aby ta pohádka byla moderní, moderní cítěním. Protože to myšlení si myslím je posunutý. U těch dětí to nakonec vidíme. V tom by měla být moderní.
Mám doma mimozemšťana schovanýho pod postelí, spad k nám z nebe do zahrady. Řek mi ahoj, tak jsem tady. Spolu prohledáme světy, tiše klouznem do rakety a jen máváme, máváme všem, který...
O pohádkách i televizní tvorbě pro děti si v pořadu Stříbrný vítr povídá Jitka Novotná s hostem nanejvýš erudovaným dramaturgem a scénáristou Jiřím Chalupou, který se tady skoro červená.
Člověk, jestli je nanejvýš erudovaný, já si to nemyslím. No. Já vždycky říkám, že co jsem se v té televizi spolehlivě naučil za ty léta, je otvírat šampaňský. Protože jsem byl...
Počkejte, teď berete divákům iluze. Teď si budou myslet, že se na Kavčích horách příliš popíjí.
Divák s iluzema je handicapovaný. Divák bez iluzí, to je radost. To ne, tam se nepopíjí už vůbec. Ale byly časy, kdy se popíjelo, doba byla tvrdá a nezbývalo nic jiného než lahev, samozřejmě po odpracované dlouhé době. A já jsem byl vždycky nejmladší a tak říkali, no Jirko, otevři to. Já neuměl otvírat šampaňský a naučil jsem to tak virtuózně, že se ptám, jak hodně to má bouchnout, jak to má být rychle. Moje erudice nevím, jestli jde dál.
Počkejte, ale když říkáte, že už se na Kavkách nepopíjí, snad nenastaly smutné časy.
To bych nemohl říct. Tam je tak veselo, že není třeba popíjet.
Já se ještě vrátím k těm dětským pořadům. Mě by docela zajímalo od vás jako dramaturga, ve které fázi pořadu už tušíte, že všechno funguje, že ten prvotní nápad byl dobrý, nosný, že jste ho správně uchopili a rozpracovali.
Výborná otázka. Protože to je strašně zrádná věc, ať už pro autora, pro dramaturga, pro celý proces. Existuje scénář jako základ. A teď jsou další dva stupně. První stupeň je režisér. Jde-li režisér s tím scénářem, tak je to na 3/4 vyhráno, protože ten dramaturg vždycky se snaží odevzdat tu věc co nejlepší. Ten autor samozřejmě, ten už nemůže dál. Takže máme scénář, o kterém si myslíme, že je výborný, teď přistoupí režisér a tragédie nastává, když si to přečte a řekne bezva. To říká většinou, bezva. Tohle jsem vždycky chtěl dělat. Ale vidíš tam úplně jinou třeba pohádku nebo jiný příběh a řekne, tady přijede vojsko a ono je to intimní scéna. Tam se ty síly neskládají za sebou a neumocňujou, ale naopak jdou proti sobě. Ten režisér může být výborný a ty jeho nápady můžou být výborný, ale ve chvíli, kdy to tady jakoby neladí, tak se to na tom výsledku nutně musí projevit. Když už dojde k té šťastné okolnosti, že ten režisér je na stejné lodi s tím scénáristou a s tím dramaturgem, tak přijde třetí fáze a to už je taková ruleta. To je to štěstí, že ty herci to budou dělat rádi, že přijdou a budou ve formě, že hudební skladatel napíše hudbu. A je-li souhra těchto šťastných okolností, když jsme mluvili o pohádce Princové jsou na draka, to je třeba pro mě příklad té souhry.
Ale herci, pokud vím, v pohádkách většinou hrávají rádi, že jo?
herci hrávali v pohádkách rádi už v totalitě, najednou, že hráli nějakou normální věc a bavilo je to, i když ty pohádky byly jednoduchoučký. Já si myslím, že hrajou rádi i dneska, tak princezny hrajou rádi princezny, princové říkou, ajajaj, to půjde o princeznu, proč bych do toho nešel. A králové mají pocit, že jsou král.
A čertíci si rádi zadivočí.
Jasně, těch je vždycky dost, to je v pořádku.
Když se stane, že režisér jde proti scénáři, nenapadá vás v tu chvíli, tak teď bych si to nejraději zrežíroval sám?
Ne, já jsem nikdy netoužil být režisér. To psaní je mi vlastní, je mi blízký a režisér pro mě je člověk velmi homogenní, on musí slučovat v sobě tu výtvarnou složku, tu hudební složku, to vedení herců, ve střižně trávit ten čas, nenapadalo.
Pane Chalupo, na rozdíl od těch dob socialismu dnes patříme do otevřeného světa, tudíž se do vysílání dostává i spousta převzatých pořadů. Myslím, že je velmi složité pro vás, dramaturgy, z nich vybírat, volit ty, které promlouvají k našim zdejším dětem, aby nebyly třeba v rozporu s našimi zvyklostmi, se způsoby výchovy, s reáliemi. A pak vůbec ta záplava je ohromná, neskutečná. Jak se v tom zorientovat? Ptám se vás jako dramaturga, ptám se vás i jako vychovatele, rodiče, prarodiče.
Já jsem shodou okolností po revoluci byl ve funkci, kdy jsem byl v nějaké redakci, v nějakém postavení a jezdil jsem i třeba do Kán vybírat ty pořady pro dětskou redakci. Vždycky jsem si říkal, za prvé, musíme otevřít dětem světy, které měly zakázané. Jsou některé fenomenální záležitosti a oni je musí poznat. I když my nemusíme být s nima absolutně nadšený, ale nemůžou ty děti být tak jakoby zpátky, žijou někde v zapadlý zemičce, takže třeba Želvy ninja příklad, je věc, kterou může někdo považovat za mírně agresivní, ale já myslím, že je dobře, aby dítě vědělo, že existují. S tím souvisí spousta dalších podobných věcí. Na druhou stranu myslím si, že existuje strašná záplava věcí, které nejsou kvalitní, které jsou řetězení do tisíců dílů, jsou povrchní a jsou často agresivní a těm je třeba se bránit, těm je třeba se vyvarovat. Vždycky jsme se snažili, a myslím, že ty, co to dělají, dneska se snaží ještě víc, vybírat rozhodně ty nejlepší věci, které neuškodějí.
Já jsem si po pročítání rešerší s vámi pár tipů poznamenala, třeba Jak to chodí u hrochů, Kouzlo Afriky, seriál o etiketě Velmistr E, Večerníček gorilí povídání. Přidal byste nějaké další tipy, ať si naši posluchači odnesou skutečně nějaké pořady, které stojí za to dětem pouštět?
Není to snadný. Tyhle ty věci, co jste říkala, jsou moje shodou okolností a vedle nich je záplava daleko výraznějších a lepších. Ale pořád mi utkvívá v paměti třeba francouzský cyklus Byl jednou jeden život, byl jednou jeden člověk v dějinách světa anebo o lidském těle, který přesně slučujou poznávací složku s tou zábavnou, s tou atraktivní, řekněme, animovanou. Božek Stavitel je pro malé děti, já vím, že to není žádný výplod kumštýřský, ale je to poctivě udělaný seriál, který má všech 5P a stojí za to, aby ho děti viděli.
U nás frčí Lokomotiva Tomáš.
No tak to je fenomenální záležitost, ano. Já nevydržím a řeknu, jak vycvičit draka. To je příklad toho, co je moderní, co je udělaný moderníma technologiema a přitom to má duši.
Pane Chalupo, taky se vám někdy, když hovoříme o té záplavě, zasteskne po těch přehlednějších dobách, kdy byly jeden nebo dva televizní kanály a všichni mohli o těch vysílaných pořadech zvesela ve spolek diskutovat, protože nic jiného ke koukání nebylo, ale bylo to tak nějak vzácně sdílené.
Ano, to je pravda. Ta široká nabídka okouzluje a je dobře, že je, to jednoznačně. Na druhou stranu bere radost z toho, že jsem dostal kotlety a bere i to, že si děti ráno ve škole povídali, ty bláho, viděl jsi to, to bylo přece, on tam řekl tohleto, to dneska, aby se našli dva, co se dívali na stejnou věc.
Český rozhlas Dvojka.
If it be your will that I speak no more and my voice be still,
Jiří Chalupa je hostem Dvojky Českého rozhlasu v pořadu Stříbrný vítr. Mýval jste někdy stavy, kdy vás dostihla přesycenost dětskými tématy, starostmi, celým tímto světem? Taková trošku nemoc z povolání?
Myslím, že ne. Já, ač působím jako člověk, který žije dětskou tvorbou, úplně to tak není. To já bych si ji tak daleko nepustil, abych se nechal přesytit. Zajímá mě spousta dalších věcí nedětských. Musím říct, že ne.
A stříhl jste si někdy scénář pro dospělé?
Ano, někdy jsem napsal nějakou hru, Cesta do krajiny ty se jmenovala. Ano, krásná věc, pro mě aspoň.
Co je v tom dětském divákovi fajn? Co je na něm jedinečné a jaká je jeho nesporná přednost?
Já si myslím, že na tom dítěti je nejvíc to, že vás je schopný mít rádo. Že je schopný jít s vámi. Dospělák, když uděláte pro něj nějakou věc, tak bude třeba spokojený. A
rychle zapomene.
Jasně. To dítě je pravda.
Musím říct, že když jsem dnes viděla ten rozzářený pohled paní recepční, která vás vítala v budově Českého rozhlasu, tak jsem jenom čekala na ta slova, která teda nakonec z jistého ostychu nepřišla, ale něco hezkého by vám jistě ráda řekla.
Přitom já si ji pamatuju, jak se dávala v pokoji a dívala se na tu studio kamarádu.
Ta zpětná vazba je pro tvůrce vždycky důležitá. Jakými cestami různými k vám přicházela?
To je zajímavé, že přichází nejvíc teď, kdy ty děti dorostly. To je prostě bonus, který se ke mně dostává, který není zasloužený, ale je. A dojímá mě a odzbrojuje mě, kdy ke mně přijdou v metru, třeba sedí někdo a řekne, vy jste, pan Holba, vy jste mě vychoval. A to je úžasný a nemám slov.
Jistě se ale našli i negativní ohlasy, co s vámi dělali.
To mě zasahuje hodně. Na to nemám nervy. Ne, že bych nesnášel kritiku, když někdo mě řekne, tohle to si udělal blbě. To jo, ale takový to zasažení, na to nemám nervy, ale nebylo to moc.
Teď jeden citát Jiřího Chalupy. Rodičovství je do určité míry vlastně takové nekonečné otevírání dalších a dalších dvířek. Ta první otevírá každý rodič ochotně. Učí své dítě chodit, vyslovovat první slova, znát červenou karkulku. Potom už si možná myslí, že půjde všechno samo a že toho už udělal dost. Ale není to pravda. Jeho role je stále stejně významná. Tak to je krásná úvaha, jak se vám dařilo otevírat další a další dvířka. Snažil jste se, stíhal jste, můžete být spokojen se svým pojetím rodičovské role?
Snad jo, já jsem se o to snažil. Jestli je člověk dobrý rodič nebo ne, to musí posoudit to moje dítě, který už není dítě, ale rozhodně jsem se o to snažil. Byl jsem rodič, který nebyl agresivní. Byli jsme s mojí dcerou hodně spolu v době jejího dětství, v době dospívání ještě. To ne, že bych ji programově ovlivňoval, ale snažil jsem se, aby poznala, co je to divadlo, aby poznala, co je to poezie, aby poznala hudbu, aby poznala, co je dobro a co je zlo.
A byl jste taky hravý?
Hravost je strašně důležitá, zvlášť teda pokud je o malé děti. Já si myslím, že pro dítě je důležitější, než aby si mělo s čím hrát, než aby se mu nakoupili hračky, což teda dělám taky vnoučatům, ale aby si mělo s kým hrát. To je daleko důležitější. Vnouček můj, sváťák, ale i vnučka, zvlášť on, když byl malý, tak jsme vymýšleli úžasné věci. My už dneska máme v našem pokoji druhý divadlo. Tam už je i osvětlení, opony. Když miloval Narnie, tak jsme udělali loď jitřního poutníka z papundeklu. Ale ono to jde. A on tam různě ji ovládá. Plula pokojem loď z Narnie. Bylo to úžasný. Takže hrát je hezký.
Co dá vedle rodiny patří k životním momentům, které vás poznášejí a které vás naplňují spokojeností a radostí?
Je to příroda, ryby, houby, poezie a je to hudba a je to výtvarné umění. To se snažím nezanedbávat.
Tak já v závěru ještě jeden citát Jiřího Chalupy, tentokrát z rozhovoru pro časopis Děti a my. Přispívat k vědomí, že láska je víc než balík bankovek a že pojem slušnost by se neměl vyhazovat na smetišti spolu s odpadky, že vzdělanost není obtížná vyrážka a že skutečná síla člověka netkví v průbojnosti jeho pěstí, to bychom měli kolem sebe šířit všichni, ať děláme televizní pořady nebo cokoliv jiného. Marné to často je, ale o to víc se o to přece musíme snažit. A moje poslední otázka je, kdy jste naposledy měl pocit, že se dobrá věc podařila?
Teda já jsem řekl věci.
Krásné.
To už bych dneska nezvládnul. No, když se podívám do televize třeba, tak vidím nedávno skončený cyklus Vaška Chaloupka Méďové na cestách, ke kterým jsem psal komentáře, a ten Vašek zmapoval celou tuhle zemi, i Moravu, i Čechy. A snažili jsme se to dělat zábavnou formou. Teďko s Jirkou Strachem jsme dokončili pohádku Věneček, která půjde o Vánocích, nevím, který den. Marek Epstein napsal scénář, já jsem byl dramaturg. Myslím si, že je to velmi vyvážená a hezká a fungující i po stránce emocí pohádka. A když v pohádce fungují emoce, tak je dobrá.
Pane Chalupo, děkuji vám za dnešní povídání a děkuji vám za všechny vaše krásné pořady a pohádky, které ukazují svět z té lepší strany. Myslím, že ten idealismus si musíme hýčkat, vidíte.
To určitě. Já děkuji vám. Nezasloužím si to, jak mluvíte, ale dobře, děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.